en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 12:30 minutos de la mañana de este viernes. Es 7 de noviembre y nosotros, como cada día, dispuestos a acompañarte. Quizás un poquito más contento los viernes por eso de que tenemos ahí el fin de semana y siempre llega repleto de buenas iniciativas y buenas propuestas, algunas de las cuales intentamos contarte aquí en nuestra programación local. Desde ahora y hasta la una nos centraremos primero en la actualidad más cercana. Nos acercamos al concello de Ribadeo para charlar con su alcalde. Estará Daniel Vega enseguida con nosotros y después ya nos trasladaremos al plano provincial para repasar lo que nos está dejando de momento esta gris y lluviosa mañana del viernes 7 de noviembre. Yo soy Carmen Hermida, un placer poder estar contigo. Comenzamos recorrido con la información de servicio, nos vamos a las carreteras.
Estás escuchando tu programa favorito de radio y ahora una pausa que agradecerán tu estómago, tus niños, tu camión o incluso tu perro. Porque llega la información del tráfico patrocinada por el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas. Y ojo, que lo del Rey no es por casualidad, es por algo. Situada en plena A8, salida 552. Es el oasis donde encontrarás desde deliciosos menús caseros por solo 14 euros hasta un parque canino para que tu mascota estire las patas. Así que mientras revisamos la carretera, ve pensando si prefieres una tarta de mondoñedo o una de queso para merendar. ¡Vamos allá!
Pues en la sala de pantallas, Dirección General de Tráfico, nos cuentan cuál es la situación que se registra a estas horas en nuestras vías aquí en la provincia. DGT, saludos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en estos momentos encontrarán tan solo algo de circulación irregular en la carretera 6, en el tramo de Louzaneta y Recimil, en sentido ya Ponferrada, debido a unas obras de mejora de la calzada complican la circulación en este punto. Mucha precaución también en la 8, los entornos de Osomeiro y Veiga de Santomé, ya que van a encontrar fuertes rachas de viento que complican la circulación.
Y hasta aquí la información del tráfico. Tanto si la carretera está libre como si te toca un pequeño atasco, recuerda conducir con prudencia. Y si necesitas hacer un alto en el camino, en el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas es el lugar ideal. Ducha gratis para profesionales, parque infantil para los peques y, por supuesto, sus legendarias tartas, porque viajar bien es importante, pero hacerlo con una sonrisa y el estómago contento lo es aún más. Buen viaje y nos escuchamos en la próxima parada.
Servicios y montajes industriales Simiceis les ofrece el pronóstico del tiempo.
Y nos acercamos para ello hasta Meteo Galicia. Nos dan todos los detalles de lo que ocurrirá este viernes. Miramos también hacia el fin de semana. Meteo Galicia.
Saudos, boa tarde, no que resta esta xornada na provincia de Lugo. Estaremos, pois, co ceo parcialmente nubrado, precipitacións de tipo intermitente, algo máis intensas cara a noite no sector norte. Poderían vir acompañadas de treboada. Temperaturas máximas en grandes cambios. En Lugo capital, 16 graus, na Mariña, entre os 18 e os 20 graus. Mañá, sábado, xornada seca en Xeral. Pola mañá, néboa, mesta, en toda a zona de Sarria, Lugo, Terra de Lemos, tamén na Terrachá, na Mariña, alternancia de nubes e claros. E o domingo, pois, chega unha nova fronte que deixará probabilidad de precipitacións a partir do mediodía, sobre todo cara tarde-noite do domingo.
Simiceis, empresa líder en recuperación de hidrocarburos, mantenimiento y montajes tanto eléctricos como mecánicos. Simiceis, en el polígono industrial de Pousada, Lourenzá. Teléfono 633-586883.
Son las 12:34 minutos, hacemos un alto en el camino y arrancamos.
Cada día recibimos más información. Memes, vídeos, noticias falsas, ruido. A veces es necesario desconectar de ese ruido que nos rodea y conectar con el mundo que realmente te importa. Con Lugo, con lo que tienes más cerca. El progreso, la información que te conecta.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
En esta primeira parte da nosa programación local, neste venres, neste 7 de novembro, achegámonos ao municipio de Ribadeo para repasar algunhas andas novas que dende ali nos chegan. Está con nos o alcalde do municipio, Daniel Vega. Que tal? Saúdos, bo día, como estamos?
Muy bons días.
Falamos, si lle parece, para arrancar, para abrir boca hoxe aquí no programa, falamos de obras e desa actuación que veñen de realizar na mellora dunha estrada na Siñeira, en concreto na parroquia de Vilaframil, non? En que consistían exactamente? concretamente?
Bueno, pues seguimos invirtiendo, mejorando las nuestras vías de comunicación, las infraestructuras. Somos conscientes que queda mucho por hacer, pero poco a poco vamos invirtiendo para mejorar esas vías de comunicación, como por ejemplo una vía que estaba totalmente destrozada, que es a Xiñeira, allí en Vilafermil, que se arranxó. Xa se arranxou unha parte que pasa polo lado do centro de Pedro Murias, o cementerio, e agora, pois, ao lado onde están unha serie de casas que debíamos arranxar. Literalmente, os veciños, cando salían, tiñan terra, literalmente terra. Bueno, pois, isto había que solucionalo, eu creo que entre todos o fixemos, e o fixemos correctamente. Digo entre todos porque o traballo dos técnicos municipales é moi importante, e aquí o que se fixo foi pois canalizar todas esas entradas do que cederon os veciños ao público, e en consecuencia pois canalizamos todas esas augas, e ahora aglomeramos todo, e rematando puntos que son, digamos, que pode haber algún tipo de problema para o tráfico rodado, pois as cunetas de formigón. Por lo tanto, 50.000 euros de financiación 100% da Xunta de Galicia, pois arranxamos este tramo importante, e vamos a seguir, non somente en Vilafermil, sino en todas as parroquias, pero pouquinho a pouco. Hai que recordar que levamos 2 anos de goberno, e claro, todo de golpe non se pode facer, pero todo vai planificado, e todo leva unha inversión que en total van ser 1,4 millóns de euros, no que vai de 2025 a mediados do 2026.
Bueno, pois son inversións, como vemos, importantísimas na rede viaria local aí no concello de Ribadeo, e outras actuacións que, si ben é certo que non requiren de tanto investimento económico, pero que si son importantes, son as que se veñen de realizar, por exemplo, na escola infantil e tamén na residencia de maiores, non? En que consistiron ambas as dúas?
Mira, na escola infantil xa empezamos a traballar cando incluso estaba no Parlamento, que xestionaba o CIA Xunta, que era importante mirar unha escola donde hai moito neno e moita nena, que as familias queren ter pois unhas instalacións en perfectas condicións para os seus niños. Bueno, pois dende aí empezábamos a traballar. Van máis de 120.000 euros de inversión realizada, e agora que fixemos? Cambiar certo equipamento de certas aulas que estaban pois moi deteriorados. Por exemplo, os armarios que literalmente non se podían usar porque estaban cheos de polilla, bueno, pois levábase reclamando, o que fixemos? Cambiar todo o equipamento de armarios, incluso aportar algún tipo máis de equipamento de xogo, de silla. En total, 20.000 euros de inversión que supón por seguir mellorando a Escola Infantil Pública de Ribadeo.
Seguimos adiante, estamos a falar co alcalde de Ribadeo, e este fin de semana, concretamente este domingo 9 de novembro, vai a ter lugar o desenvolvemento dunha actividade que se denomina Gladiator Kids, que volta novamente a Ribadeo e ademais o fai con carácter solidario. Non, en que consiste esta actividade?
Bueno, eu creo que hai que felicitar a Concellería de Deportes porque está facendo actividades para todos os públicos. E é importante pensar nas familias. As familias de Ribadeo, e moitas que veñen, que nos están dicindo que dá gusto que un concello fai tantas actividades pensando nas familias. Pois Gladiator Kids, pois é eso, pois é un traballo por parte de unha organización, dos organizadores, dos patrocinadores, que por exemplo Mediolanum está aportando moito tamén, pois gracias a todos, patrocinadores, organización e concello, pois vais a fazer unha actividade que é o domingo, vai ser para todas as familias que queiran vir pasar un rato. Creo que é moi importante a práctica de deporte que conviva, evidentemente, coas familias.
Ademais, unha acción que ten carácter solidario, posto que todo o que se recaude vai a ir destinado íntegramente á Cruz Vermella de Ribadeo, non?
E aquí, na presentación, que acudía tamén a directora de Cruz Roja de Ribadeo, o Cal, que temos que agradecer todo o que fai por moitas persoas, por o concello, por o traballo tan dedicado e tan profesional, pois eu, bueno, son un admirador dela, porque fai un traballo moi importante, créeme, moi importante. por lo tanto, muchas gracias. Por eso todo lo que se va a recaudar en la Gladiator Kids va a ser para íntegramente para Cruz Roja.
Pues últimas plazas para poder participar en esta actividad. Y también, ollo, porque está abierto o plazo para participar entre o 13 y o 16 de novembro, es decir, a próxima semana, nas xornadas alrededor da Ría de Ribadeo, un encontro divulgativo enmarcado no programa Ribadeo Cara ao Mar. Cal é o objetivo desta iniciativa, alcalde?
Sí, xa tivemos unha actividade de Ribadeo Cara ao Mar, que o que quere é poñer en valor digamos todo o legado cultural que nos deixou a Ría de Ribadeo, e falo de todo ese legado histórico, comercial que ten a Ría de Ribadeo. Ribadeo Cara ao Mar o que quere dicir é que por o mar entrou toda a cultura en Ribadeo e toda esa potencia económica que somos hoxe na actualidade. Por tanto, xa tivemos unha xornada de análisis e de debate sobre o futuro do Forte de San Damián, e agora o que se quere é, pois, durante uns días, 13, 14, 15 e 16 de novembro, pois, falar e seguir traballando na arquitectura propia de Ribadeo, pero tamén sobre esa historia, incluso tamén a historia e a cultura arqueolóxica submarina, que tamén queremos poñer en valor. Aquí estamos falando de xeorrutas que van de Portillán a Rochas Blancas, que vai estar a cargo de Iván Rodríguez Lombardero, xeólogo ambiental local, e agradecemos tamén todo o seu traballo e a súa dedicación. Eu creo que é moi importante contar con xente tan profesional como é Iván. Arranca todo dentro do Club Náutico de Ribadeo. E a tarde, ás 18 horas, vai haber unha mesa do que queremos trasladar con esta xornada Ribadeo Cara ao Mar, que é o que supón a Ría, a unión da Ría. E aí van a falar os tres concellos, o alcalde de Vegareu, o alcalde de Castropol e eu mesmo, sí, para destacar o que nos une. Eu creo que houve moito debate sobre o que nos separa. En estes momentos, xa hai de 2 anos para adiante, o que estamos falando sistemáticamente é a Ría une, non divide, non hai que acudir a discursos que son totalmente vacíos de contido, que todo o mundo sabe perfectamente como se chama a Ría. Creo que hai que seguir nesa unión cotidiana, unha unión normal, pero nun traballo conxunto entre concellos. Nosotros vamos a seguir nese traballo que estamos afondando, e agradezco aos alcaldes todo ese traballo e esa dedicación. O venres 14 vai haber visitas guiadas polo porto. Naomi vai a facer esas rutas, sí, e esas explicacións. Tamén despois Iván vai facer esa xeorruta, volve visita guiada tamén polo cargadoiro de minerías, o que supón e representa explicar todo o que representa o cargadoiro. Tamén vai haber outra de Arría, un patrimonio cultural con futuro. Aquí vai estar Miguel San Claudio, que é doctor en arqueoloxía submarina. O sábado 15 volvemos ao avistamento de aves, vai haber visitas guiadas, ás 17:30 tamén pois unha explicación, un análisis tamén da Ría como ecosistema vivo. E aí vai haber unha conservación da biodiversidade, e aquí vai estar Dani Prieto, que tamén é de Ribadeo e é biólogo e divulgador científico. O domingo 26, pois un paseo por barco pola Ría, unha visita guiada e interpretativa, e despois, ás 12 da mañá, pois tamén vai haber un análisis sobre a economía azul, o turismo sostible da Ría de Ribadeo. E modera Dani Galloso, periodista, tamén de Ribadeo, que traballa na TPA, e despois a Mancomunidade, concellos dos concellos da Mariña, a Xunta, o Náutico de Ribadeo, o concello, terán un debate sobre o turismo, o futuro do turismo sostible unido á Ría de Ribadeo. E acabaremos ás 13:30 cunha degustación gastronómica para tamén amenizada así con música. Por tanto, creo que unha actividade altamente cultural, intelectual, sobre análisis, do que represente a Ría de todos.
Pois xornadas arredor da ría de Ribadeo dende o xoves ata o vindeiro domingo. Un encontro que xa vemos que ten un programa moi atractivo e enmarcado no programa Ribadeo cara ao mar. Por certo, sabemos que hai 50 prazas, non sei se xa están completas, hai posibilidade todavía a estas alturas
sí,
de anotarse, sí.
De seguir, que se comuniquen con o concello sí. A través da páxina web. Bueno, eu creo que ainda hai sitio, por lo tanto, que animo vos. Más de 50 personas, pues non teria moito sentido, claro. Porque entonces perde toda a esencia. Es decir, nesas visitas guiadas, sí. Sobre as charlas, estamos falando de foros interactivos, que haxa feedback entre o que relata, o que conta, o que explica, o que vai escoitar tamén quere ser ese debate vivo e permanente que debemos ter Ribadeo, cara ao mar e a nosa ría, a ría de todos.
Pois ademais de carácter gratuito, así que non deixen pasar esta oportunidade. Daniel Vega, alcalde de Ribadeo, grazas por estar con nós. Agardámolo aquí a vindeira semana e seguiremos repasando asuntos de actualidade de aí do Concello de Ribadeo. Moitísimas grazas.
Moitas gracias a vosotros. Seguimos traballando na semana que ven. Pois vai tamén haber moitas novidades e moitas inversións.
Pois o sabemos, aquí estaremos. Grazas.
Unha aperta.
Dejamos el Concello de Ribadeo, si es que siempre nos sorprende con actividades interesantes de cara al fin de semana, así que aguardamos aquí el próximo viernes en la presencia del alcalde Daniel Vega para seguir repasando todas esas noticias. Por cierto, que ya están poniendo el alumbrado navideño en Ribadeo, ayer también lo estaban poniendo en Vilalba, aquí en Lugo también ya lo tenemos desde hace algunos días, en fin, que es que la Navidad está también ahí a la vuelta de la esquina. Estamos llegando ya casi a las 12:50, a esa hora, información de alcance provincial. Repasamos lo que de momento nos está dejando la mañana de este viernes, este 7 de noviembre. Enseguida, nuestro compañero José Luis Ramudo se pone al frente de este espacio. Ahora seguimos contando lo que te interesa, pero tenemos unos buenos consejos.
Herrera en COPE.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
O Concello de Begonte celebra un ano máis o Mercado de Nadal os días 20 e 21 de decembro. Si tes un posto de artesanía, alimentación, agasallos ou de outro tipo que se adapte ao mercado, podes vir e expoñer os teus produtos completamente gratis. Consulta as bases en concellodebegonte.es/mercado de Nadal. E recorda que podes expoñer completamente gratis. Anímate, contamos contigo o 20 e 21 de decembro no Mercado de Nadal en Begonte. Inscripcións ata o 5 de decembro ou completar os postos. Para máis información, no Concello de Begonte 198239-6143. Oye, ¿sabes? En Alaxa disponemos de una nueva carta donde, entre otras novedades, incluimos platos de caza. Ven y disfruta de sus sabores exquisitos y texturas sorprendentes, combinando la cocina tradicional y la vanguardista en un auténtico derroche de imaginación y buen gusto. Si buscas productos de calidad para que tus platos sean diferentes y con un sabor que tu paladar recordará, tu restaurante en Lugo es Alaxa. Alaxa, Eduardo Pondal. Abierto de jueves a lunes. Gastronomía de temporada con toques de autor.
Ya está a la venta la lotería de Navidad de COPE Lugo en décimos de 20 euros del número 43.966. En la Administración de Loterías número 3, La Llave, en la Rua Nova 106 en Lugo. Date prisa, no te quedes sin ella. Chega o tempo da matanza e en Carnicería Xulfe de Rábade vendemos cho porco, preparámolo e levamos cho a casa. Podes chamarnos e informámoste sin compromiso. E se o prefires, podes facernos unha visita. Estamos en Rábade xunto ao campo da feira. En Carnicería Xulfe convidámoste a disfrutar dos nosos produtos salgados co sistema tradicional, dos nosos embutidos e os maravillosos elaborados cárnicos diarios. Carnicería Xulfe, 35 anos ao teu servizo. Estamos en Rábade xunto ao campo da feira. Abrimos de luns a venres de 8 a 3 e os sábados de 9 a 2. Teléfono 982 390904.